Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 31. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o školovanju u inostranstvu. Razmišljate li o školovanju u inostranstvu, koje su prednosti, a koje mane? Sa nama su Emilija Tešić, učenica Srpske osnovne škole i gimnazije u Budimpešti i David Matić, student političkih nauka Fakulteta Sinergije u Moskvi. Ostanite sa nama i nakon kratke muzičke pauze kada se vraćamo u emisiju sa našim gostima.
De couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. J'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains, et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout. Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom, je suis déçue, vraiment. Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent, ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux.
Vraćamo se u Maštarije. Sa nama su Emilija Tešić i David Matić. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Hvala na pozivu.
Nema na čemu. Danas pričamo o školovanju u inostranstvu. A ko bi nam najbolje objasnio o školovanju u inostranstvu, ako ne učenici i studenti koji su tamo? Vi ste u Budimpešti i u Moskvi.
Tako da
baš mi je drago što ste eto danas u Banja Luci da pričate s nama o svom školovanju. Pa za početak prvo pitanje, koje su vaše maštarije?
Pa što se mene tiče, ja ne maštam puno više, onako maštam veliko.
Na primjer, moja najveća maštarija se upravo veže za moje buduće zanimanje, to jeste ja sada studiram političke nauke, zato što od malena imam želju da postanem predsjednik države, to jeste uopšte da budem integrisan u politička dešavanja u državi. Naime, još kao mali sam negdje bio prisutan na nekoj svadbi sa mamom, na kojoj je bio prisutan i tadašnji predsjednik Republike, gospodin Kuzmanović. I nešto me tu privuklo, da li čovjek u odijelu sa lijepom ženom ili obezbjeđenje, što ga svi pozdravljaju i tako zapitkuju nešto. I nekako sam cijeli svoj život kasnije posvijetio tome da ispunim tu, jel te, taj san, tu maštariju. I to je kasnije utjecalo ne samo na moj životni put, nego i na dalje moje životne ciljeve i razmišljanja i ostalo.
Prezanimljivo, iskreno, i sviđa mi se tvoj odgovor i baš je ambiciozan. Ja ti želim svu sreću na tome i drago mi je što se školuješ i malo dalje pa se vrati ovdje da budeš predsjednik naše države sa najboljim znanjem.
Što se tiče mojih maštarija, rekla bi da su i one veoma ambiciozne i velike. Što se tiče mene, ja od malena žudim za glumom, voljela bi da budem glumica. To je počelo još od malena, možda od neke 5. 6. godine, i cijeli svoj život sam nekako tome posvetila. Išla sam u razne škole glume, kako u Beogradu, završila sam klasu kod Slobode Mićalović i Anđelke Prpić, posle toga i u studiju Jazovac u Banja Luci, klasu kod profesora Velimira Blanića, i sada u Budimpešti također nastavljam sa tom svojom glumom. Što se tiče pored glume, rekla bih da mi je maštarija i da pišem, mnogo volim da pišem, trenutno poeziju, izbacujem svoju knjigu poezije, 15. septembra će biti promocija, Cvokotan je u zoru.
Pozovi slobodno slušalce.
Voljela bi da svi dođu 15. septembra u prostoru dvorane Obilićevo u 8 časova, održat će se ta moja promocija, bit će u vidu pozorišne predstave koju sam napisala, i kroz tu pozorišnu predstavu ljudi će moći da vide moj rad i kako je zapravo nastala ta knjiga.
Divno, divno, stvarno sam oduševljena sa svojim jutrašnjim gostima. Emilija, ti si slično nekako mom senzibilitetu, tako da mi je baš drago da si ovdje sa nama. A sada ćemo se malo prebaciti na našu temu, školovanje u inostranstvu. Zašto ste baš izabrali školovanje u inostranstvu?
Pa meni je nekako to djelovalo da pored toga što ću dobiti bolje znanje, jer jel te, razvijeniji je fakultet, napredniji, i pored toga predaju ljudi koji imaju iskustva u toj temi u kojoj predaju. Na primjer, meni je na jednom predmetu kategorije političkih nauka bio profesor koji je radio kao sekretar u Sovjetskom savezu, u komunističkoj partiji, i čovjek zaista radio sa najvećim ljudima iz te branše i može se svašta korisno naučiti od njega. A pored toga, nekako sam imao želju da, pošto imam plan, jel te, da se vratim nazad u Republiku Srpsku, imao sam jednostavno želju da se nekako razlikujem od ostalih, da imam nešto drugačije, eto, da imam neko svoje obilježje koje me odvaja od drugih. I eto, ta Moskva je tako izletila kao jedno odlično iskustvo i prilika da se upravo taj cilj ispuni.
Što se tiče mene, rekla bih da nikada nisam se pronalazila ovdje i mislim da su moji snovi i moja maštanja mnogo veća od ovog prostora gdje mi živimo. Zato sam i izabrala da se školujem u inostranstvu. Ne bih rekla da je ta želja došla u ovim nekim godinama, već mnogo ranije. Od uvijek sam imala želju da odem odavde i nekako Budimpešta je došla vremenom. Stvorila se prilika da odem, ja sam pristala, iskreno oduševljena sam. Drago mi je da imam priliku da upoznam neku novu kulturu, neki drugi grad, i da razvijem svoje snove.
A opet si ostala nekako u našem okruženju, okruženju naših ljudi.
Pa da, jesam definitivno. Škola, pošto je srpska škola, dolaze djeca iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine. Ima dosta novih prijatelja, definitivno.
Divno. A kako ste došli na ideju? Koliko je trebalo hrabrosti i odricanja?
Pa na ideju sam došao sasvim slučajno, zato što sam dugi niz godina učio engleski i njemački, išao na kurseve ovdje u Banja Luci, nekih 10 godina otprilike. Onda kako je došla korona, nešto nije bilo tih predavanja, i onda sam samo na kraju godine završio Cambridgeove diplome, B2 za engleski, B1 za njemački, i onda sam nekako odlučio da više to ne pohađam. Pa se u međuvremenu pojavila bukvalno Instagram reklama da u Centru za rusko-srpsko bratstvo postoji učenje ruskog jezika A1 nivo početnički za besplatno. I ono, otišao sam eto čisto malo da ubijem vrijeme, da vidim šta ima interes ovome ruski jezik od uvijek. I naime, tu su od prvog časa krenuli tako spominjati te stipendije, te učenje u Rusiji, te bile profesorce koja je tamo išla na fakultet, pa nam je odmah počela prenositi neka iskustva, onda jednostavno kako se vezalo, završio sam A1, počeo odmah na A2 i tako sve išlo jedno za drugim, dok na B1 nisam jednostavno počeo skupljati već dokumente za upisivanje tamo. A što se tiče hrabrosti i odricanja, obzirom da sam išao baš kad je onako posle godinu dana nakon početka rata, može se reći da je trebalo onako malo viška hrabrosti, a odricanjost uvijek jednaka, te udaljenost od porodice, te udaljenost od prijatelja i udaljenost od samog rada. Ipak, sve što me proguralo da upišem fakultet u Moskvi, sam zapravo stekao u Banja Luci i nekako i sama ta promjena grada je bila velika i krucijalna.
Pa ja bih rekla da je ta želja, kao što sam već pomenula, u meni bila oduvijek da odem negdje. Među ostalo, kada sam trebala da biram srednju školu, otvorila se prilika da bih mogla da idem u Budimpeštu. Dosta ljudi je išlo tamo. Između ostalog, jedna moja prijateljica. Otišla sam sa tatom na put tamo da pogledam da li mi se dopada grad. Posjetila sam školu preko te moje prijateljice u tom trenutku. Veoma mi se dopalo i odlučila sam da je to ono što bi zapravo željela. Što se tiče tih nekih odricanja, ne bih rekla da su ona bila velika, zato što je to, moja želja je bila jača. Definitivno, tako da ne bih rekla da je bilo nekih puno problema, iako nisam ja toliko daleko, na nekih 5 sati odavde, tako da uvijek mogu
za
da dođem.
Za razliku od Davida.
Da, za razliku.
3000 km.
Da, tako je. A moram da se nadovežem ono što je David spomenuo za ruski jezik. Ja isto pohađam taj isti kurs ruskog jezika, jer i meni je želja da studiram u Moskvi zapravo, tako da sam, eto, voljela bi da se nadovežem na to.
Eto, povežite se, pa joj preporuči neki dobar fakultet u Moskvi. A šta vam je sve školovanje u inostranstvu omogućilo?
Pa meni iskreno omogućilo dosta stvari, zato što sam i u Banja Luci bio dosta aktivan, te u svojoj humanitarnoj organizaciji, te u omladinskom savjetu, gradskom omladinskom savjetu, onda sam nekako dobio priliku da to još više nadovežem, ali ovom nekom, da tako kažem, većem ruhu, jer sam sada imao priliku u članice, na primjer prvi angažman mi je bio u Rusko-Balkanskom međunarodnom savjetu, pa sam onako, nije više, ne predstavljam organizaciju, ne predstavljam grad, sad već predstavljam državu. I onda sam tako uspio steći neke kontakte, povezati naše humanitarne organizacije sa njihovim. Evo sad upravo smo organizovali u Omladinskom savjetu tim za međunarodnu saradnju, pa se također povezujemo jedni sa drugima i uopšte nam je pomoglo da upoznam ljude širom svijeta, jer Moskva kao grad od 20 miliona stanovnika svaki dan ima neka aktivnost, a većinski su to, ako su neka dešavanja ili manifestacije, većinski su tipa dan kubanske kulture, dan indijske kulture i tako dalje, pa pored toga što se može upoznati te istorija, te različite kulture, hrana, njihove i ostalo, mogu se upoznati ljudi iz tih država, poznanstvo širom svijeta uvijek se pokazala kao korisna, tako da pored tog nekog znanja, većeg iskustva i ostalo, dosta mi je pomoglo i da se razvijem u svojoj branši, onako putem kojim želim da se razvijem.
Pa slažem se također, mislim da je što je veći grad, to su veće prilike, trebamo da ih iskoristimo. Evo, ja sam u srednjoj školi, pa su možda prilike malo manje, ali definitivno čim sam otišla tamo, uključila sam se u televiziju Varoš TV, to je srpska televizija koja izvještava o dešavanjima u Mađarskoj zapravo. Uključila sam se u njihovu školu medijske pismenosti i mislim da je to definitivno dosta pomoglo i ovim čime ja želim da se bavim zapravo. A što se tiče grada, naravno, upoznajemo novi grad, novu kulturu, veći spektar ljudi koji su, jel te, iz Srbije, iz Crne Gore, možda malo manje Mađari, ali definitivno nešto novo.
Divno, i mislim da je poenta ovoga što ste rekli da sve prilike trebamo prigrliti i iskoristiti. Vi ste pravi primjeri za to. Jako mi se sviđa što učite o medijskoj pismenosti. Ja studiram novinarstvo, juče sam položila taj predmet i baš u prošloj emisiji sam pričala koliko je bitna medijska pismenost i koliko mislim da u svakom školovanju, svakom sistemu školovanja od ranih godina treba da se i poveća svijest o medijskoj pismenosti i uči o njoj. Tako da jako sam impresionirana novim što si rekla i samo nastavi tako i ti, Davide. Pričali ste o drugoj državi, o većem gradu koji ima toliki broj stanovnika, pogotovo Moskva. Kako ste se adaptirali na drugu državu i na grad?
Pa, što se tiče adaptacije, ajde, tu sam imao neku privilegiju, jel te, da su i Rusi spadaju u grupaciju slavenskih naroda, da smo isto, dijelimo istu vjeroispovijest. I da smo nekako, onako, slični smo dosta po mentalitetu, nije to baš onoliko koliko ljudi očekuju ili koliko se nadaju, ali...
Nismo baš toliko bratski narod, jel'i?
Pa pogotovo u Moskvi, zato što u Moskvi većinom cijeli život teže da su u Evropi, onako malo više vuku prema zapadu, naravno ljudi koji su rođeni u Moskvi, pa nekako i nije baš toliko da kad sretnete čovjeka na ulici kažete da ste Srbin, ono, da ide... opšto je radovanje i ne znam ni ja šta to.
Sad
to
si
se
možda
većinski...
srušio maštarije neki ljudi koji nas slušaju, pa, koji zamišljaju da je tako.
Obzirom da sam bio u dosta manjih gradova, u manjim sredinama to zapravo jeste tako.
Znači da ne idemo u Moskvu, već u neki manji grad.
Pa u Moskvi se to može desiti ako naletite tipa na nekog Jermena ili tako nekog. Oni su onako dosta veseliji narod, pogotovo po tom pitanju. A imao sam tipa situaciju da razgovaram s jednim čovjekom iz Kaliningrada koji drži neku organizaciju tamo i zovem baš da dođem na univerzitet da budem speaker na jednom okruglom stolu gdje mi je spomenuo ajde samo dođi, ne moraš ništa pričat, samo dođi da te vide, da te pipnu ljudi, to bi njima kao bilo ono perfektno, baš mi je bilo to čudno, ali eto, nismo se još uspjeli da govorim toga toga. Međutim, što se tiče većeg grada i adaptacije, kažem, dosta mi je pomoglo to što smo slični po mentalitetu, ali opet jedna je stvar živjeti u Banja Luci sa 200.000 stanovnika, a druga stvar je živjeti u gradu gdje samo kroz metro prođe 9 miliona ljudi u jednom danu. I definitivno da je, pored tog što je jezik dosta sličan i što pišemo ćirilicu jedni i drugi, to sve definitivno da mi je jezik bio možda i najveća trauma, jer sam mislio da ako učim do B2 nivou u Banja Luci, da znam sve, da ne može mi niko ništa. Ali kad sam došao tamo, obzirom da oni neće uopšte da razgovaraju na engleskom, možda vjerovatno zbog ove situacije sa sankcijama, ratom i sve to, došao sam u Rusiju, oni svi pričaju te brzo, te stalno su nervozni, te skraćuju riječi. Jedva sam se sporazumijevao u prve dvije sedmice, mjesec dana, dok to nisam sve uspio upratiti. Međutim, sva sreća, eto, imao sam cimera, mada i to je eto velika adaptacija, obzirom da sam u domu napustio sam komfort svoje sobe i otišao živjeti sa Rusom iz Voronježa i Bjelorusom iz Minska u 19 kvadrata, tako da na sve je bila potrebna adaptacija, ali sigurno nakon prvih mjesec, dva da je to već išlo na bolje.
Navikne se i na 19 kvadrata i na cimera.
Koji ne želi da razgovara.
Pa rekla bi možda da za razliku od Rusa, možda su Mađari još dalje od nas. Iako možda ljudi imaju tu neku čudnu misao da su Mađari slični nama zapravo, oni su potpuno različiti od nas. Sreća u nesreći je što je to srpska škola, to što je to srpski dom, što su to djeca koja su došla sa naših područja i onda je lakše sa njima se uklopiti. Ne bih rekla da sam imala neki problem što se tiče doma, jer mislim da je sve super organizovano, kada dođete tamo dočekaju vas, daju vam sobu, naravno na prvo to jesu ljudi koje vi ne znate, ali definitivno se brže uklopimo, pogotovo mi u ženskom domu, sve dijelimo i tako. Što se tiče
toga... To mi zvuči kao iz nekog filma.
Da, ne bih rekla da je to bio neki sad problem, moje cimerke su divne, mnogo ih volim. Tako da ne bih rekla da što se tiče škole i doma da je bio neki problem. Više je bio problem uklopiti se naravno u brzinu tog grada, jer dolazimo iz manje grada, u naravno veći kao i Moskva i Budimpešta je ogroman grad, previše je ljudi, svi su ubrzani, ali na neki način svi su hladni. Ne bih rekla da je kao kod nas gdje su ljudi gostoprimivi, gdje jednostavno vlada ta atmosfera između ljudi, neka dobra, uvijek ćete biti ugošćeni predivno. Ne bih rekla da je tako sa Mađarima, oni ne obraćaju pažnju na vas na ulici definitivno što se toga tiče, ali eto, što se tiče engleskog jezika, oni pričaju, tako da to je nekako kako se mi sporazumijevamo.
A znaš li mađarski, znaš li nešto reći na mađarskom?
Mađarski, pa mi imamo obavezan predmet mađarski u školi koji učimo. Naravno, pošto se kod nas u školi dijele odjeljenja, to je prvenstveno škola koja je za Mađare, odnosno za Srbe koji žive u Mađarskoj, zato je izgrađena ta škola. Tako da ima dosta naše djece koja su rođena u Mađarskoj. I za njih je drugačije, jer oni imaju svu nastavu, rekla bih, prilagođenu njihovim potrebama na mađarskom jeziku. Također i mađarski na mađarskom. A srpski uče kao strani jezik. Dok mi koji dođemo i ne znamo mađarski jezik, mi mađarski učimo kao strani jezik. Tako da nekako prilagođavamo se, učimo, imamo divnu profesorku koja nam pokušava sve to približiti, ali mislim da ovako neke dnevne konverzacije već možemo da pohvatamo svi.
Meni se čini jako težak mađarski.
Yes.
I ne mogu da kažem ružan, ali nekako mi ne prija ušima, za razliku od ruskog koji je malo više sličan nama.
Poetičan.
Da, poetičan. Da. Mislim, ja volim, obožavam rusku poeziju, tako da sam jako pristrasna i uopšteno zbog ruskih pisaca. A David i ja smo išli na ekskurziju u Mađarsku i gimnazija naša je išla i kod mene su momci iz razreda pravili kurs mađarskog jezika prije nego što ćemo krenuti na ekskurziju, i to su obično bile neke ne znam, izreke, djevojke, hajte na piće Mađarice, i to mi je tako ružno zvučalo, tako mi je nekako paralo uši, i od tog cijelog kursa ostalo je samo, vjerovatno neću dobro izgovoriti, a mi smo to izgovarali, eke šege dra. Aha, živjeli.
Da.
I samo smo nazdravljali i tako je to ostalo. Mi učenici iz gimnazije na kraju školske godine, to je 4. razreda, dobijemo spomenar sa svim učenicima i svi su pisali, svaku može da napiše neki opis, i mnogi razredi, ne samo moji, su pisali te igšegedra, živjeli na mađarskom. Tako da to je jedino od mađarskog znam da kažem.
Jeste, dosta je tvrd jezik, dosta je, jeste ružan, mnogi ljudi kažu da je ružan i težak je, naravno. Ali eto, trudimo se da pohvatamo bar te neke osnovne konverzacije u kafiću, u prodavnici, jer ono što se, na primjer, meni dešavalo više puta kada imamo jednu prodavnicu koja je vrlo blizu našeg doma i naravno tu svi idu da jedu, da kupuju hranu, dešavalo mi se više puta da bakice tako na kasi neće da priča sa mnom, iako ja im samo pružim namirnice, pružim karticu, kažem da ću platiti karticom, i jednom se čak naljutila na mene. Ja sam bila sa prijateljicom koja je Mađarica, naljutila se na mene i počela je da se dere na moju prijateljicu, zašto ja ne želim da pričam na mađarskom, zašto sam ja došla tu ako ne znam mađarski. Tako da ima dosta neprijatnih situacija. Ne vole da pričaju na engleskom, ali pričaju.
Teški su, znači.
Yes,
bolje
yes.
Ih ne dirati. A koje su glavne prednosti, a koje mane školovanju u inostranstvu?
Pa po meni mane su definitivno ta udaljenost od porodice, od prijatelja, grada i od svega toga o čemu smo i ranije razgovarali. Međutim, smatram da je definitivno više prednosti, obzirom da pored tog fakulteta i znanja koje se stiče, nekako velika je privilegija živjeti ne samo u većem gradu, nego u gradu sa tim brojem stanovnika, sa tim brojem muzeja, biblioteka, u gradu u kom svako večer se može otići ili na neku pozorišnu predstavu, na operu, što je možda i najljepše za posjetiti. Također, meni je prelijepo živjeti u Moskvi zato što sam veliki fan sporta, a pritom postoje 4 fudbalska kluba, 4 hokejaška kluba, 1 košarkaški klub, i onako vikendom kada završim sa obavezama, sa učenjem, jednostavno uđem, pogledam šta se dešava u gradu i svake subote i nedelje mogu cijeli dan provesti vani aktivno sa društvom ili na nekim manifestacijama, ili uopšteno dovoljno samo i prošetati po parkovima, što većinom hladnoća malo ne dozvoljava. Međutim, ni to nas ne sprečava u zadnje vrijeme, kada se čovjek navikne na temperaturu od po minus 20, nekako normalno i šetati po toj temperaturi. A što se tiče, uopšteno, ako pričamo strogo o prednostima, o fakultetu, jednostavno, kao što sam ranije govorio, bolje je nekako učiti od ljudi koji su imali iskustvo rada u toj državi, u toj sferi u kojoj mi želimo da radimo, pogotovo u slučaju kao što sam ja, da želimo da se vratimo nazad, jer možemo to njihovo znanje prenositi i upotrebljavati kod nas, što je korisno ne samo za nas, nego za, ajmo tako reći, cijelu naciju.
Posložila bi se da je mana zapravo ta udaljenost od porodice, od prijatelja, od okruženja na koje smo navikli, ali isto tako smatram da neko koji ima neki veći san, kome je neka maštarija da nastavi dalje sa nekim obrazovanjem, smatram da je za njega veća mana da ostane i da se veže za taj mali grad, jer jednostavno tu ne može da napreduje. Moramo da se odvojimo, da naravno preživimo te neke trenutke koje svi imamo kada nam je teško, ali da opet znamo zašto smo tamo. Budimpešta je ogroman grad i ima previše sadržaja koje možete da posjetite. Ono što je meni žao jeste da većina djece kada dođe tamo veže se za dom, veže se za školu, izlazi na neka mjesta na kojima svi izlaze, umjesto da više istražuju, da puste sebi da odu na jedan kraj Budimpešte, na drugi kraj, da odu u neko obližnje mjesto, jer, na primjer, vozovima, kada kupite kartu, možete da svakim prevozom kojim želite da se vozite možete da odete do Segedina, do Deske i tako raznih nekih gradova i mjesta u Mađarskoj. Tako da mislim da Budimpešta ima predivne sadržaje. Išla sam na razne predstave. Iako ponekad ne razumijete šta govore, mislim da je to manje bitno. Bitno je zapravo da se družimo i da gledamo te razne sadržaje.
Pa osjetiš poruku, osjetiš emociju, mislim da je to najbitnije, a i na kraju krajeva učiš taj jezik.
Da.
I toliko mi je drago zbog vas, jer imate toliko prilika koje svaki dan iskoristite na pravi način i mislim da je to i poenta, da se ne trebamo zatvoriti samo u dom, kao što si rekla, Emilija, svoj stan, svoj par kvadrata, već je bitno da se istražuje, da se svaki dan upoznaje nešto novo. Nastavljamo priču nakon kratke muzičke pauze.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
vraćamo se u maštarije, pričamo sa Emilijom i Davidom o školovanju u inostranstvu. Koje ste vještine razvili?
Pa što se tiče mene i vještina, najviše bih pored tih akademskih dostignuća, tipa javnog nastupa, manjak treme pri situacijama kao što je upravo ova i tome slično, veliku pažnju posvetio ovim najnormalnijim, ajmo tako reći, kućanskim nekim poslovima koje, recimo, vidim da prethodne generacije, pogotovo nas pripadnika jačeg pola, nisu baš imali priliku ni potrebu nekako da nauče. A ja sam igrom slučaja imao tu čast da imam drugara koji dolazi iz Niša, sa juga Srbije, te samo da zajedno sa njim najviše naučio da kuham. I to mi je izuzetna privilegija i vještina koju sam razvio, obzirom da sad obožavam da spremam, a obzirom da se u Nišu i uopšte na jugu Srbije spremanje hrane smatra kao sveta vještina, imao sam izuzetnu privilegiju da to baš naučim od njega.
Znaš neke specijalitete sa juga Srbije da pripremiš?
Pa nisu to sad neki baš konkretni specijaliteti, ali eto, imati recept za gulaš od njega je zaista velika stvar.
Meni je to specijalitet.
Da se sprema jedno 6 sati i tako da. A njima je to normalan ručak. Eto, stavili danas u 9 ujutru gulaš pa bit će gotovo za ručak. Što je barem meni za naše ove krajeve nepojmljivo da se to diže na taj nivo. A pored toga, ove najjednostavnije stvari od spremanja, čišćenja i pranja veša i ostalo, što vidim da dosta kod naše generacije jednostavno nekako do određenog nivoa to radi mama, poslije toga radi žena i onda to niko ni ne nauči. Tako da mi je to onako najviše, ajde tako da kažem, zapalo za oko. A što se tiče ovako akademskog razvića, kao što sam rekao, taj javni nastup mi je dosta pomogao, zato što sam na dosta foruma bio speaker, što ovdje nisam imao priliku, većinom kod nas konferencije ili manifestacije, dođeš, slušaš šta ti ljudi govori i to je to. A onako kad se pojavim u Moskvi, ja kao predstavnik Republike Srpske, odmah je svima nevjerovatno otkud sad on, i onako nas je malo, tipa meni jedan sveštenik koji radi u Moskvi rekao da je u Moskvi svega 300 Srba, da je prije taj broj bio značajno veći, ali sad zbog ratnih dejstava i svega toga je dosta opao, i onda je njima zaista specifično kada neko naleti iz tako malog broja ljudi koji je zapravo i zainteresovan za neko djelovanje, za neko razvijanje, spajanje i ostalo. I onda sam dobio dosta prilika i da učestvujem i da se povezujem sa njima, pa sada tu vještine pregovaranja i ostalog su mi se dosta razvile od kako boravim tamo.
Pa definitivno bi se složila s ovim dijelom za kućanske poslove.
Znači, moram da se preselim, da naučim i da kuvam i da bolje spremam kuću.
Definitivno, mislim da kad živite u domu i sa cimerima, pogotovo, evo, na primjer, što se mene tiče, ja sam živjela, nas 5 je živjela u sobi, tako da mislim da je to nešto, neka vještina koju svi razvijemo, i to kad nam se ne dopada, na primjer, hrana u školi, pa hoćemo nešto sami da spremimo. Ja sam tako najčešće spremala za naše cimerke. Tako da mislim da su ti kućanski poslovi definitivno nešto što se poboljša, ako ništa. A što se tiče ovako nekih aktivnosti, već sam spomenula tu školu medijske pismenosti, mislim da smo super se našli kao ekipa, mi koji idemo u školu medijske pismenosti. Upoznali smo se naravno i sa radijom i sa snimanjem emisija. Čak smo, kada je bilo novogodišnji, kada je bio advent u Budimpešti, imali smo priliku i tamo da radimo na nekoj emisiji, i to mi je bilo veoma interesantno jer nas dosta stvari nauče zapravo. Rekla bih da mi je Budimpešta pomogla i u pisanju poezije, definitivno, jer u tom trenutku sam spremala knjigu, onda sam se preselila, onda je sve to nekako došlo na svoje, tako da definitivno bih rekla da to sve ima nekog udjela u sve što radimo. I imala sam priliku na početku godine, kada sam se tek preselila, pošto u Budimpešti imamo Srpske dane. Srpski dan je manifestacija koja se održava svake godine i u sklopu škole, odnosno u sklopu Srpske zajednice u Budimpešti, budu razne manifestacije, dešavanja, od pozorišnih predstava do nekih izložbi, i tako oni to svake godine organizuju. Mi smo imali priliku da, evo, i sa DIS pozorištem iz Banja Luke izvodimo premijerno u Budimpešti predstavu Mali vitez, Momčilo Gavrić, što je bilo isto tako jedno nezaboravno iskustvo i sprovesti te svoje drugare po Budimpešti, pokazati im, definitivno se pamti.
A da li školovanje u inostranstvu znači i bolja budućnost?
Pa ako mene pitaš, iskreno da, obzirom da sam ja i otišao da se školujem u inostranstvu zarad svoje bolje budućnosti, i definitivno ako iskorištavate priliku, kao što imamo priliku čuti i od Emili i sa moje strane, ako iskorištavate tu priliku ne samo studiranja i prilike za školovanje, nego uopšte na životu u velikom gradu, definitivno da se isplati, taman i da ne završite fakultet, za godinu dana života u nekoj drugoj sredini je definitivno iskustvo koje će vam koristiti tokom cijelog života, ako ne zbog ovih vještina koje se razvijaju u domu, onda barem zbog upoznavanja ljudi i jednostavno druženja i socijalizovanja sa ostalim i narodima i nacijama, i sve dobro što se uradi je korisno.
Apsolutno, ja bih se složila sa svim što je David rekao. Mislim da smo mi koji smo otišli zapravo i otišli iz tog razloga da za tim nekim svojim maštarijama, za tom nekom boljom budućnošću, kao što je rekao, i ako ne završimo, možda i ako se vratimo, definitivno smo upoznali razne ljude i imamo neko novo iskustvo.
Divno, stvarno. A da li ste imali neki kulturalni šok u Rusiji ili Mađarskoj što nije tipično za našu zemlju?
Pa mene na prvu najviše oduševilo to što, na primjer, kada sam došao prvi put u metro, trebam si ići niz pokretne stepenice, vidim da svi stoje u ravnoj liniji na desnoj strani pokretnih stepenica. I to kasnije i po tržnim centrima i ostalo, sam nekako se uključio u tu hijerarhiju, ali to mi nije mi niti bilo poznato, niti sam očekivao, a niti je to nešto zastupljeno kod nas, ta organizovanost, Pritom to se kasnije ogleda i u drugim stvarima. Da tako kažem, postrojenost u glavi je kasnije vezana ne samo za držanje desne strane na pokretnim stepencama, nego ja ne sjećam se da sam ikad vidio nekog Rusa u javnosti da baca neki papirić na ulicu, da ga baca pored kante, ili nekog da jede u metrou, ili da hoda na ulici i nešto vrti po ustima, jede. Nekako dosta su, da tako kažem, kulturniji i dosta organizovaniji i dosta više vode računa o svom vremenu i prostoru, i nekako postoji dosta stvari koje uopšte nije potrebno nagovještavati, nije potrebno ni razgovarati u njima, jer se one već podrazumijevaju, sasvim je normalno da se one poštuju takve kakve jesu. A kod nas, na primjer, te stvari uopšte nisu zastupljene, i evo koliko mi imamo, samo ako pričamo o tom bacanju smeća, koliko imamo ekoloških radionica i organizacija, a nešto i nije urodilo previše plodom sad. Da li je to neki plod komunizma ili nekog većeg, veće neke stvari, ideologije, to ne bi baš znao objasniti, ali definitivno imaju nešto urođeno u razmišljanje i u glavu.
Mislila sam da su samo meni pokretne stepenice bile šok. Da, i u Budimpešti isto tako, kada sam došla, svi drže taj neki red na pokretnim stepenicama. Što se tiče Mađara, za razliku od Rusa, ne bih rekla da su toliko čisti, bar ne u dijelu grada gdje ja živim, pošto se, jel te, Budimpešta odvaja na Budim i Peštu. Naša škola je u Pešti, ja živim u Pešti pored jedne željezničke stanice. Ne bih rekla da je bar meni Pešta toliko čista. Možda Budim definitivno više nego Pešta, ali meni je iskreno bio šok to kada uđete u metro. Ne bih rekla da baš vode računa. Bio mi je šok što ima mnogo beskućnika, previše, i ponekad vas je strah zapravo kretati se po ulici, kretati se po metrou. Meni definitivno metro stvara onako najveći problem, pogotovo, dobro, ne po danu, ali naveče definitivno. Uvijek morate da se krećete sa nekim. Ne bih rekla da su toliko prijatni Mađari, pogotovo kad ste tako stranci i živite tu, i pogotovo u tim manjim krajevima, možda u centru grada više, ali u manjim dijelovima grada ne. Tako da to je bio meni šok. Dešavalo mi se da kada prolazim tuda, imala sam jednom situaciju da sam se vraćala malo kasno sa treninga i prolazila sam baš ispod tog nadvožnjaka blizu moje škole i vidjela sam čovjeka koji leži na ulici, što na prvu nije neobično jer ih dosta leži po ulicama, ali čovjek je bio mrtav na ulici, i policajci su ga oko njega su ga podizali onako i meni je to iskreno ostalo kao neki šok. Tako da trudim se da uvijek idem sa nekim u društvu da bi izbjegla takve situacije.
Ja bih se samo kratko nadovezao na ovo pitanje zato što sam kao prvi rad na fakultetu za jedan predmet imao baš zadatak da napišem kao analizu socijalnog problema i dodijeli su mi baš analizu problema beskućništva i tada, a i svojim životom, jel te, 2 godine u Moskvi sam se uvjerio da pored sankcija, pored toga što su se dosta strane firme povukle, pa su je dosta ljudi izgubilo posao, pored svih tih problema migracija, te iz Ukrajine, iz ratnih dejstava, te Rusa iz tog područja ovamo, da zaista dosta vode računa o tom problemu beskućništva i pored, naravno, te čistoće što u metrou nisam nikad vidio zrno prašine, zaista nisam, vjerovatno, za 2 godine nikada ni naišao na beskućnika, jer imaju odlične uslove u tim domovima za beskućnike, a pritom dosta organizacija i dosta država vodi računa te o tome kako će se hraniti, te da im pronađu posao što prije, što lakše, osim ako to nisu ljudi sa nekim poteškoćama u razvoju ili tako nekim krupnim problemima, ali zato imaju dobar sistem razvijenog socijalnog preduzetništva koje ja sa svojom organizacijom pokušavam razviti ovdje, gdje ti ljudi rade manje za manje plate, ali ipak rade, ipak imaju neku vrstu prihoda, te mogu barem nekako da opstanu, nije nula mjesečno.
To je primjer jako dobro organizovane države i grada i stvarno je lijepo čuti, a obično su ti beskućnici i problemi većih gradova i svi smo se susretali sa njima, tako da žao mi je zbog toga i Emilija, pazi se u metrou, dobro. A pričali smo već ostati, vratiti se. Da li biste ostali u Rusiji i Mađarskoj nakon školovanja ili bi se vratili? Davide, ti si već načeo tu temu, ali ajde obrazloži malo više svoj odgovor.
Pa ja sam čak u jednom periodu kada sam tek došao možda iz tog šoka i zbog te odmah rane i moje aktivnosti i učestvovanja, povezivanju i sa ljudima i imao sam jako dobrog cimera Rusa i dosta sam ljudi sreo u domu i upoznao te što iz Turske, Zanzibara, širom svijeta zaista, pogotovo ovih momaka iz Čečenije, Kazahstana, Dagestana i oni su pogotovo simpatični na svoj način. I uz nekoliko prijatelja iz Srbije, jedan je čak sad završio master i ostao da zaposlio se i radi u Moskvi, pa je meni nekako prolazila ta ideja kroz glavu da se ostane u Moskvi par godina i to što i sada nije nerealna opcija, obzirom da poslije završetka fakulteta u slučaju da u narednih godinu dana provedem 6 mjeseci u Rusiji imam pravo dobiti vitne žiteljstvo, to je nešto najsličnije državljanstvo što se može dobiti iz Rusije, pa mi onako djeluje i ta opcija i dalje realno i ispunjivo, ali na neke duže relacije definitivno ne.
Moraš biti predsjednik.
Da, ali svakako ne može se predsjednik postati prije navršenih 30 godina, tako da imam tu
prilike
jednog
da.
Perioda 10 godina da ispunim i ove ostale neke snove, a i da još dodatno napredujem, pa vidit ćemo. Sad nisam još 100% odlučio, ali definitivno u daljem periodu se planiram vratiti.
Pa meni se Budimpešta jako dopada i generalno Mađarska, ali na neki kraći put, kao što je sad ova srednja škola, ne vidim sebe da bi ostajala u Mađarskoj, iako ne mislim da je Mađarska loša opcija za studije, za nekoga ko poželi, na primjer, ekonomiju ili tu neku vrstu fakulteta, mislim da oni imaju super obrazovanje i da su im fakulteti najsličniji fakultetima u Italiji. Tako da ta opcija je super, ali nije za mene, nije ono što čime bih ja voljela da se bavim, ja bih voljela da upišem Akademiju glume, tako da moja trenutna opcija i najveća želja jeste zapravo Rusija. Voljela bih, odnosno pokušat ću da upišem fakultet u Rusiji, tako da ne bih ostajala u Mađarskoj.
I za kraj, kada bi mogli, da li bi opet odabrali istu zemlju i univerzitet ili nešto drugo?
Pa ja bih možda obavio nekoliko tih unutrašnjih promjena po pitanju to izbora sredine univerziteta ili tako nekih sličnih, ali što se tiče Moskve, što se tiče Rusije, što se tiče političkih nauka koje studiram, to bih definitivno sve ponovio i definitivno bih krenuo sa istim angažmanom, iako zbog toga bi najvjerovatnije i uticao na promjenu tog fakulteta, jer sada trenutno imam po 20 ispita godišnje, što ako uzmem u obzir i moj angažman sa strane kroz ove organizacije, savjete, međunarodne konferencije i ostalo, to zahtijeva dosta posvećenosti, dosta vremena, pogotovo iz toga što nisam išao na pripremnu godinu, eto i to definitivno promijenio, jer sam došao bez učenja, tačnije bez, jel te, prakse u jeziku, samo sam učio u Banja Luci, nisam imao minute prakse i odlučio sam da ja jezik poznajem, što se na kraju ispostavilo, kako bi meni jedan profesor rekao, kao više glup nego hrabar potez. Ali sve se to privikne i definitivno mi je drago, prvashodno što sam upoznao ljude koji su mi sigurno drugari za cijeli život, jer kad sam bio kod tog cimera u Voronježu, koji je manja sredina, zaista se oduševio tim gostoprimstvom, obzirom da nismo tipa išli na ručak u neki restoran, nek smo išli kod njegove babe i dede. Kad smo došli kod njega kući, zasadili smo drvo kao simbol bratstva i jedinstva. I tako neka iskustva koja bi definitivno ponovio i koja mi je drago što se desila i koja ću definitivno pamtiti cijeli život.
Pa mislim da da, i ja bih ostala pri svojoj odluci. Mislim da nisam pogriješila što sam otišla u Budimpeštu, jer to je bila moja neka želja, moj neki san, tako da mislim da nisam pogriješila.
Sigurno niste pogriješili i vaše priče su predivne i mislim da bi morali ponoviti ovo gostovanje, da čujemo još o sadnicama drveća u Rusiji i o problemima u Budimpešti. Stvarno mi je bilo predivno. Hvala vam puno što ste gostovali.
Dva izuzetno perspektivna gosta, prije svega.
Da, da, slažem se. I sada ćemo prekinuti sa jednom pjesmom. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh. Yeah. Hard stop. Privodimo kraju našu današnju emisiju, prebacujemo se na Instagram profil maštarije.rtrs gdje smo postavili anketu. Školujem se, ponuđeni odgovori u svom gradu, u drugom gradu ali blizu kuće, u inostranstvu i trenutno u svom gradu ali planiram dalje. Oko 60 vas je odgovorilo na ovu anketu, 48% što je skoro pola je bilo za u svom gradu, 29% inostranstvo, 15% u drugom gradu ali blizu kuće i 8% trenutno u svom gradu ali planiram dalje. Pa dobro, većinom slušalaca emisije su, slušalci su iz Banja Luke, odnosno Republike Srpske, tako da većinom su i u svojim gradovima, ali ima oni koji su i u inostranstvima i u državama koji su pored nas. Lijepo je maštati, lijepo je planirati, kao i ovaj zadnji odgovor, da smo trenutno u svom gradu, ali da nastavimo negdje dalje. Tako da gdje god da se školujete, samo učite, budite dobri i mislim da je to najbitnije, a da na kraju dana gdje god završimo, završili smo jer trebamo tu biti.
Najvažnije je prebroditi taj prvi strah ili, da tako kažem, izaći svoje zone komfora, dalje je sve lako i ispunjeno.
Prvi korak je uvijek najteži i treba toliko hrabrosti, zato sam vas i pitala koliko je hrabrosti potrebno, jer toliko ima nas koji maštamo, ali taj prvi korak ostanemo samo na mjestu jer ne uradimo, ne iskoračimo naprijed, a stvarno može svašta da se desi. I pitali smo vas koje su prednosti, a koje mane školovanju u inostranstvu. Nikola kaže, proces odrastanja i to što se baviš sobom, a mana je nedostatak dragih ljudi i porodice. Pričali smo o tome. Dejana kaže, upoznaješ mnogo novih ljudi, osamostaljuješ se, a loše jer si daleko od svih koje znaš. Ana, prednosti, osamosteljenje, sloboda, a mane su nedostajanje i neprisustvo. Sonja kaže, sloboda i samostalnost dok ne potrošiš sve pare i živiš u siromaštvu do kraja mjeseca. Mislim da je to poznato onima koji ne žive u svojim gradovima.
To je pogotovo zastupljeno u Rusiji, obzirom da nema bankovnih prenosa zbog sankcija i toga, pa je jako teško kad nestane para da se prenese do Rusije.
Aco kaže, premalo prostora, pretpostavljam to je mana. Mihajlo kaže, mane su studenti dušljaci. Još jedan Nikola kaže, jedina mana je novčani trošak. Da, jeste stvarno taj novčani trošak, pogotovo to kada trebamo preživjeti do kraja mjeseca, ali mislim da se to sve nekako izjednači sa lijepim stvarima i da nekada ne osjetimo. Tara kaže, prednosti, nova iskustva i sadržaj koji ti tvoj grad ne može pružiti, a mane, sindrom uljeza i stranaca. Maja kaže, prednosti, veće tržište rada i osamostaljivanje, mane, cijena i udaljenost od kuće i porodice. I Taša kaže, glavna mana, samoća. S ovim završavamo 31. emisiju Maštarija. Pričali smo o školovanju u inostranstvu sa Davidom i sa Emilijom. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Hvala i dragim slušaocima. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske, a mi se družimo svake subote od 11 do 12.